SBS Filipino.
Tiniyak ng Manila Police District o MPD na gagawin nila ang lahat para masugpo ang mga kriminal sa lungsod ng Maynila. Kasunod ito ng isinagawa nilang one-time, big-time operation na ikinasawi ng mahigit 20 tao sa isang magdamag. Ayon kay Superintendent Erwin Margarejo, tagapagsalita ng MPD, makaasa ang mga residente ng lungsod maging ang mga gustong pumunta sa Maynila na ligtas sila. Sumunod ang lungsod ng Maynila matapos ang una at kontrobersyal na malaking bilang ng mga drug suspects na napatay ng mga pulis sa lalawigan ng Bulacan sa isang one-time, big-time operation sa isa ring magdamag. Sa naturang operasyon ng Bulacan Police, umabot umano sa 32 ang mga napatay na drug suspects sa anti-drug crackdown. 109 na iba pang suspects ang naaresto. Natuwa naman ang Pangulong Rodrigo Duterte nang mabalitaan ang resulta ng operasyon ng Bulacan Police laban sa mga kriminal. Ang nasambit ng Pangulong Duterte, that's good. Naniniwala ang Malacanang naggagawin ng mga kaukulang ahensya ng gobyerno ang kanilang mandato para magsagawa ng patas na investigasyon. Kasunod ng kinikwestiyon ng ilang sektor na resulta ng one-time, big-time drug operation ng ilang mga lungsod. Ayon kay Presidential Spokesman Ernesto Abella, malinaw sa mga ebidensya na nanlaban ng mga suspect. Kaya napilitan ng mga pulis na dumepensa. Bukod kasi sa mga bala at baril na recovered din ng pulisya ang granada mula sa ilang napatay na suspect. Indikasyon umano ito na hindi magpapahuli ng buhay ang mga suspect. Sinabi pa ni Abella na sa ginagawa nilang ito, nangangahulugan na nagtatrabaho ng maigi ang mga pulis. Hawak na ng Philippine National Police o PNP ang bago at updated na narco list ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, ibinigay na niya ang kopya nito sa kanyang intelligence chief para mapag-aralan. Makapal daw ang bagong narco list. May mga pangalang nadagdag, meron ding nabawas. Meron ding mga pangalan ng mga alkalde at ng ilang mga judges o huwes. Samantala, sinabi pa ng PNP chief na walang instruction ng Pangulo sa kanya na pumatay ng pumatay. Pero giit niya na patuloy ang pagpapaigting sa kanilang kampanya kontra droga. Sinabi naman ng Pangulong Duterte na kampi pa rin siya kay Customs Commissioner Nicanor Faeldon sa kabila ng alingasngas ng katiwalian sa Kawanihan, kasama ang naipuslit na kontrobersyal na mahigit 6 bilyong pisong halaga ng Cebu shipment mula China. Nalusutan lamang daw si Faeldon ng ilang mga corrupt na mga taga-customs. At sa kanyang sariling salita, sinabi ng Pangulong Duterte na lahat ng mga taga-Bureau of Customs ay tiwali.
But Faeldon, I will stand by him. He's really honest. Kaya lang, nalusutan siya because lahat dyan sa customs corrupt. My God, I hope I would not offend any particular person, but almost all, sila yung magagandang bahay, mga BIR, magagandang bahay, magagandang kotse, aside from yung mga director-director.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Sa ibang balita, nagbabala si Agriculture Secretary Manny Piñol sa posibleng shortage na maranasan sa supply ng manok ngayong papalapit na ang Christmas season. Yan ay sa gitna ng bird flu outbreak sa San Luis, Pampanga.
Nananawagan na ako sa ibang mga poultry raisers in Visayas at Mindanao na palakasin nila yung kanilang production because we're expecting a shortage dito sa Luzon. This coming bird months.
At kahit bawal ilabas ang poultry products sa Luzon dahil sa bird flu, may ilan pa ring nakalusot at umabot umano sa ilang probinsya sa Visayas at Mindanao. Iniimbestigahan na ito ng Department of Agriculture at pananagutin ang mga nasa likod nito.
We will strictly implement and we will not only confiscate, we will file charges.
Yan ang tinig ni Agriculture Secretary Manny Piñol. Posibleng ideklara na ng Department of Agriculture na cleared sa bird flu virus ang San Luis, Pampanga sa loob ng 2 linggo. Ayon kay Agriculture Secretary Manny Piñol, tapos na ang problema kapag wala ng panibagong kaso ng bird flu na naitala sa loob ng 2 linggo. Pero maghihintay pa umano ng 90 araw ang mga poultry farms na nasa loob ng quarantine zone bago sila magsimulang mag-alaga ng manok matapos naman ang 35 araw na observation period. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante. SBS.
sbs.com.au/Filipino.